Նա Հանրիին կանչեց։ Սա մոտեցավ և հարցրեց, թե բանն ինչ է։
«Բանն այն է», բացատրեց սպան, «որ այս պարոններն այսօր առավոտյան հանդիպել են իսպանական զորամասի, որը շարժվել է նույն ուղղությամբ, որով և մենք ենք գնում»։
«Քանի հոգի էին ջոկատում», հարցրեց Հանրին։ «Մոտ 50»։ «Հետո ինչ, դա ձեզ վախեցնում է»։
«Ոչ, պարոն Կոմս, բայց ես կարծում եմ, որ նավակը պետք է վերցնենք մեզ հետ. այն 20 մարդ է տեղավորում, և եթե պետք լինի գետն անցնել, ձիերի սանձերը բռնած 5 անգամ գնալ գալով կարելի է անցնել»։
«Շատ լավ», ասաց Հանրին, «նավակը կվերցնենք. կարծեմ այնտեղ, որտեղ Ռյուպելի և Շելդի ջրերը միանում են, ինչ-որ տներ կան»։
«Այնտեղ մի ամբողջ ճավան է», պատասխանեց մեկը։
«Գնանք այնտեղ. երկու գետերի միացման անկյունը պետք է, որ շատ լավ դիրք լինի»։
«Հեծելակներ, առաջ! Թող երկու հոգի նավակ նստեն և թիավարեն այն ուղությամբ, ուր մենք կգնանք»։ «Եթե թույլ կտաք նավակը, մենք կվարենք», ասաց ծովային սպաներից մեկը։
«Համաձայն եմ, պարոնայք», պատասխանեց Հանրին, «բայց մեզ աչքից չկորցնեք»։ «Եվ մեզ կմիանաք, հենց որ մենք ավան մտնենք»։
«Իսկ եթե նավակը վերցնեն, երբ մենք այն թողնենք ափին»։
«Ավանից 100 քայլի վրա դուք կգտնեք 10 հոգուց բաղկացած պահակախումբը. նավակը կհանձնեք նրանց»։
«Շատ լավ», ասաց ծովային սպան, և թիակների ուժեղ թափահարումով նավակը շարժեց ափից։
«Տարօրինակ է», ասաց Հանրին, նորից ճանապարհ ընկնելով։ «Այդ ձայնը ինձ շատ ծանոթ է»։ Մեկ ժամ անց նրանք արդեն ավանում էին, որն իրոք գրավել էր ծովային սպայի ասած իսպանական ջոկատը։ Անսպասելի գրոհի ենթարկված իսպանացիները գրեթե ոչ մի դիմադրություն ցույց չտվին։ Հանրին հրամայեց զինաթափել գերի հանձնվածներին, նրանց փակել ավանի ամենաամուր տներից մեկում և նրանց վրա նշանակել 10 հոգուց բաղկացած պահակախումբ։ Մյուս 10 հոգուն նա ուղարկեց հսկելու նավակը, դարձյալ 10 հոգու պահակ կարգեց ավանի զանազան կետերում, խոստանալով մեկ ժամից հերթափոխել նրանց։ Այնուհետև կարգադրեց այն տան դիմաց, որտեղ գերի իսպանացիներն են գտնվում, հերթով 20-ական հոգուց բաղկացած խմբերով կերակրել մարդկանց։ Առաջին 50 կամ 60 հոգու համար ընթրիքը արդեն պատրաստ էր։ Դա հանկարծակի գերված իսպանացիների համար նախատեսված ծնունդն էր։ Տան երկրորդ հարկում Հանրին սենյակ ընտրեց Դիանայի և Ռեմիի համար, քանի որ չէր ցանկանում, որ նրանք ընտրեն բոլորի հետ։ Նա սպայի հետ սեղան նստեցրեց ևս 17 հոգու, սպային հանձնարարելով հրավիրել այն երկու ծովային սպաներին, որոնք վարել էին նավակը։ Այնուհետև, մինչև ճաշի նստելը, գնաց տուգելու պահակախմբերը։ Կես ժամ անց վերադարձավ։ Այդ կես ժամը նրան լրիվ բավական էր իր բոլոր մարդկանց սննդով ու բնակարանով ապահովելու և անհրաժեշտ կարգադրություններ անելու, եթե հոլանդացիները հանկարծակի հարձակվեն։ Չնայած նա ունիսցիներին խնդրել էր ընտրել առանց իրեն, բայց նրանք մինչև իր գալը ոչ մի բանի չէին դիպել, թեև սեղան էին նստել և ոմանք էլ հոգնածությունից ննջել էին իրենց աթոռներին։ Երբ Կոմսը ներս մտավ, ննջածները արթնացան, իսկ ովքեր արթուն էին, ոտքի ելան։ Հանրին մի հայացքով ընդգրկեց ընդարձակ սենյակը։ Առաստաղից կախված պղնձե լամպերը ծխագույն աղոտ լույս էին գցում։ Ցորենի հացով, խոզի տապակած մսով և փրփրադես գարեջրի գավաթներով սարքած սեղանի տեսքը կգրգռեր նույնիսկ ոչ միայն մի ամբողջ օրսոված մնացած մարդկանց ախորժակը։ Հանրիին մատնացույց արին նրա համար թողնված պատվավոր տեղը։ Նա նստեց և ասաց. «Կերեք, պարոնայք»։ Այդ խոսքերից հետո դանակներն ու պատառաքաղները հաղճապակի ամանեղենի վրա այնպիսի մի զրնգուն աղմուկ բարձրացրին, որ Հանրին չէր կարող չկռահել, թե ինչպիսի անհամբերությամբ են սպասել և ինչպիսի մեծ ուրախությամբ են ընդունել իրեն։ «Ի դեպ», հարցրեց նա Ունիսյան սպային, «գտա՞ք մեր ծովայիններին»։
«Այո, պարոն»։
«Իսկ որտեղ են նրանք»։
«Այ, այնտեղ, սեղանի ծայրին»։
Իսկապես, սպաները ոչ միայն նստել էին սեղանի ամենահեռավոր ծայրին, այլև ընտրել էին ամենամութ տեղը ամբողջ սենյակում։ «Պարոնայք», նրանց դիմելով ասաց Հանրին, «ձեզ այդտեղ հարմար չէ նստելը, և դուք, ինչպես տեսնում եմ, ոչինչ չեք ուտում»։
«Շնորհակալ ենք, Կոմս», պատասխանեց նրանցից մեկը։ «Մենք խիստ հոգնել ենք, և անհամեմատ ավելի շատ հանգստի, քան սննդի կարիք ունենք»։ «Մենք այդ մասին արդեն ասել ենք պարոնայք հեծելակներին, բայց նրանք պնդեցին, որ նստենք ընթրիքի, ասելով, որ դա ձեր հրամանն է. Մեզ համար դա մեծ պատիվ է, և մենք շատ շնորհակալ ենք ձեզնից. Եվ այսուամենայնիվ, եթե դուք այնքան բարի գտնվեիք, որ ավելի երկար չուշացնելով հրամայեիք սենյակ հատկացնել մեզ»։ Հանրին լսում էր մեծագույն ուշադրությամբ, բայց պարզ էր, որ զրուցակցի ձայնը նրան ավելի էր հետաքրքրում, քան բուն պատասխանը։ «Ձեր ընկերն էլ նույն կարծիքին է»,  հարցրեց նա, երբ ծովային սպան լռեց։ Այս խոսքերի հետ Դյուբուշաժը այնպիսի քննախույս հայացքով նայեց գլխարկը խոր դրած և համառորեն լռող երկրորդ սպային, որ սեղանի շուրջ բոլոր նստածները նույնպես սկսեցին հայացքներով տնտղել նրան։ Հարկադրված, գոնե որևէ պատասխան տալու, սպան հազիվ լսելի ձայնով փնթփնթաց. «Այո, Կոմս»։ Այդ ձայնի վրա Հանրին ցնցվեց, հետո նա ելավ տեղից և վճռական քայլերով գնաց դեպի այնտեղ, ուր նստած էին երկու սպաները։ Բոլոր ներկաները լարված ուշադրությամբ հետևեցին Հանրիի գործողություններին, որոնք ակնհայտորեն վկայում էին նրա ծայրաստիճան զարմանքը։ Հանրին կանգ առավ երկու սպաների մոտ։ «Պարոն», դիմեց նա սպաներից մեկին, որն առաջինն էր խոսել։ «Ինձ մի շնոր արեք»։ «Ինչ շնոր, Կոմս»։ «Ինձ համոզեցեք, որ դուք պարոն Դորիլիի հարազատ եղբայրը չեք»։ «Կամ հենց ինքը պարոն Դորիլիին չեք»։
«Օրիլին»,
բացականչեցին բոլոր ներկաները։ «Իսկ ձեր ուղեկցին»,  շարունակեց Հանրին։ «Ես խոնարհաբար խնդրում եմ մի փոքր բարձրացնել իր երեսը ծածկող գլխարկը. այլապես ես հարկադրված կլինեմ նրան անվանել մոնսինյոր և խոր խոնարհվել նրա առջև»։ Այս խոսքերն ասելով, Հանրին հանեց գլխարկը և հարգալից գլուխ տվեց անծանոթին։ Սա բարձրացրեց գլուխը։
«Նորին բարձրություն անժույի դուքսը»,
միաձայն բացականչեցին հեծելակները։
«Դուքսը ողջ է»։
«Դե ինչ, պարոնայք»,
ասաց ծովային սպան։
«Քանի որ դուք պատրաստ եք ճանաչելու ձեր պարտված թափառող թագաժառանգին, ես այլևս արգելք չեմ լինի ձեր զգացումների զեղումին, որոնք ինձ խորապես ուզում են»։ «Դուք չեք սխալվել, պարոնայք, ձեր առջև անժույի դուքսն է»։
«Կեցե, մոնսինյորը»,
համերաշխորեն բացականչեցին հեծելակները։